You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Јако да јас денеска дојдов во твојот дом во Мелбурн, за да ја видам твојата македонска одаја и бев пријатно изненадена. Кажи ми прво, колку време го собираш сето ова етнолошко фолклорно богатство поврзано со македонскиот народ?
Добро дојде, Маја, во мојата македонска одаја или во Македонија, во мало оде во Мелбурн, во Австралија. Па јас уште од дете се интересирам за овие работи, растена сум со баба и уште од гледајќи ги незините работи, а за овде, значи, уште кога дојдовме, со мене си донесов една носија, значи во 1992 година дојдовме тука, и покрај тоа што мислевме привремено само да останиме тука неколку години, ја сакав да имав таа поврзаност со македонската култура, меѓутоа и со моето семејство, значи со, или поготово со женскиот дел од семејството, со мајка ми, со баба ми, кои што ги везеле, ги правеле овие носи. И потоа постепено, знаете, на почетокот во нова земја, додека се снајдиме со живеалиште, со куќина таму наваму, и од почеток почнав така, некоја облечена кукла, ева ова куклата овде што ја гледате. Прво таја имав, ова ќерката куклата така облечена, меѓутоа носиите се оригинални. Таја носија на куклата е мајка ми, што ја везела првата носи, и ќе видите дека веќе везовите се обелени, затоа што е таа, кај што веле мајка ми, ученичка носи ја нанезе, значи се учела, и е најмногу износена. А во споредба со таа што ќе видите по подоцна на големата кукла, ќе видите колку е разликата во боите, колку се позачувани, колку се посвежи боите ти работи, да. Значи, откако сум дојдена овде, и знаете, знаеш какова, да живееш далеку од својот роден крај, секогаш во душата носталгијата си носиш со себе, меѓутоа кога носиш некои обележија од твојата култура, посебно обележија кои што се исто направени од твоите предци, е големо значење. И за мене ова исто како, Маја, ако знаете, на времето на печалбарите кога оделе надвор од Македонија, им ставале грудка земја во шамивче, во крпче, да си го носа за да ги прифати земјата каде што живеат. Може би истото за мене овде, наместо земја, во Австралија не сме да се носи ништо со
биолошко
потекло, меѓутоа и ова е биолошко потекло волната, меѓутоа преработена, и значи за да те прифати земјата во каде што живееш. Откако се вративме во Македонија прв пат после 6 години, кој што реков, дојдовме на привремена работа неколку години, меѓутоа испадна така да останиме тука, и ја секој одење назад, затоа што овие работи што ги видовте тука, од јамболиите, од батанијата кој што мајка ми за свадбата незина ја спремала за на пајтонот, украсување така натаму, сите, секој идење, али што се носиме одавде, ќе оставам таму, и сите овие работи ми беа спремени во чејзот, во рувото. Например, на денот на свадбата сите овие работи беа изложени, така јадетот во прилепот кај што сум јас, изложени сите беа ова, и тие толку ми се, значи, специјално се правени за мене овие работи. Уште кога сум се родила, мајка ми почнала да собира руво за мене. Значи, сега штета е овие да ги јадат молците, да останат некаде, да се фрлат. Кога искриени некаде, кога толку многу љубов и труд е вложено, со години, значи, го собирале тоа нешто, ова, значи, 20 години собирале руво за девојчињата ти работи, па и за снаите, да речам, не само за на ти работи, плетени, значи, од черги, рамчина, јамболи и така натаму. Значи, колку само безбројни сати се тука вложени. Во овај видовте модел имам на ова, на разбој, да се седи во зима во една одаја каде што се топли на дрва, и кој што ова, и посебно на слаба светлина, и сите овие везови да се напрат на ова, на ткаење или за носиите везење.
Тоа е имало и големо задоволство да се прави тоа, инаку не би било толку раскошни и убави овие бои, бидејќи пренесена една страст, енергија и љубов.
Се разбира дека имало задоволство ова. И на времето во нашите живееле во помали заедници, во селски заедници, и меѓутоа, оно што сум воодушевена, биле задоволни многу затоа што исто комуницирале меѓу себе, така со комшиите, со пријателите, со роднините натаму наваму, и оно што ме воодушевува е несебичноста на нашата македонска жена, да споделат она што го знаат. Например, немало љубомора, јас го знам, не го кажувам никому. Оно што ќе го научеле, го пренесувале и на другите. Например, некоја млада невеста, да речеме, од друго село, подалеку, ќе дојди некој поинакви бои, поинакви шари. Ќе видат на сред село, на носијата, одма ќе одат, ќе ја прашат, ќе побараа за пример или за плетка, за нешто за тие работи. Толку, значи, несебично си делеле она што го знаеле и со то се обогатувала македонската култура воопшто на секаде нешто, значи, со пренесување, со раскажување на таму наваму. Исто така што рековте, имало големо задоволство, затоа што посебно во работите, за, например, за ткаењето, морале да седат во една соба и да ткаат и да креираат. Например, ќе научат еден пример, меѓутоа потоа ќе си додаат нешто нивно. И ете ти нов пример. Меѓутоа исто така мајка ми кажувала дека со другарките, например, кога везеле или кога плетеле, се собирале на седенки. Например, ќе појдат во една куќа, девојчина, па со пење, со песни.
Излези, стара мајко, надорна.
Точно она што ни недостасува нас овде, а може би и таму со нови модерни времења и со технологиите сите на телефоните и на Facebook, наместо да се пее, да се одржува фолклорот и исто така традициите ти работи. Да. Сите овие вештини се сега, за жал, редко кој ги прави, повеќе никој не се прави, само вака во музеите ако може да се најди и вака луѓето што ги чуваат. Ова што видовте овде се, значи, најмногу се од мојата мајка, од бабите двете, значи и по мајка ми страната и по на татко ми страната, а повеќе од по на татко ми страната, исто така и од свекрва ми. Значи, ова е за мене нивното наследство, значи не е во финанси, меѓутоа за мене многу поважно, побевцено, отколку финансиски средства ќе потрошиш, а ова, например, повеќе не можеш да се најди никаде ти работи. Значи, ова е моето културно наследство од моето семејство, од женската страна на семејството. Така, како што реков, толку многу им се воодушевувам на нивните вештини за ткаење. Не само ова го гледате, например, за ткаење, везење, плетење, бито колку биле вешти во кујната, колку биле вешти во одржувањето на домот, во одржувањето на традициите воопшто, например, од за свадби, за крштевки, за великденски, ѓурѓовденски и така натаму, сето тоа жената била чувар на сите овие традиции, обичаи.
Вашава македонска одаја на вистина наликува на еден мал национален музеј. Колку вкупно национални македонски носи имате? Гледам дека тука има и машки, не само женски. Колку вкупно на број ги имате?
Ги немам преброено, меѓутоа со мерак секогаш ги редам. За одржување исто така еднаш два пати во годината, пролет и јесен, кога има убаво време надвор. Надвор, дворот, верандата ми украсена во македонски стил. Немам точно преброено колку, затоа што секоја одење си приземам нешто. Не се комплетни носи, например, нешто ќе, например, еве таа една со црн вез, да речиме. Ова е скроз нова, скоро не носена, затоа што модата се сменила некаде, значи 60-тите години. Кога јас се родив, уште во ова се носеле, например, некои постарите жени уште носеле ова носи, меѓутоа се направени и неизносени, затоа везовите не се обелени, например, да. И не се комплетни сите, меѓутоа јас се ги правам комплети. Знаејќи ме и луѓето овде, постарите од заедницата, дека многу се сум заинтересиран за овие работи, дека ги ценам и ги одржувам, и доста имам и донации, например, ова од постарите луѓе кои што ми ги дале во заведе, им ги чувам. И јас и имам и список и листа кој што ми дал, например, некои од Брдава исто се од мајка ми, некои се ми се подарени, некои од носиите исто така ми се подарени. Мариовската носија подарена, од секој сакав да ја имам, таа е премногу раскошна. Таа е Мариовска носија што ја гледате, таа е ова за свечени прилики, за великдени, за така натаму. Ако го видите ова на крајот, е ова всушност роба, значи до носиите, ова е вториот, ова е всушност ова преодот од традиционалните носи, значи во помодерна, значи
конградската.
Конградската. И ова исто волнено, чоја, ткаено, оти работи, меѓутоа сигурно
купено,
поедноставно во дизајнот. Затоа го сакам.
Кои се региони на Македонија се офатени со овие носи?
А претежно, значи, од Прилепски обителскиот крај, затоа што си јас сум од таму, мајка ми од обителскиот крај, татко ми од Прилепскиот, јас сум растена во Прилеп, значи тие се ова, исто така Мариовскиот еден дел е од Мариовскиот крај, исто од, и од Прилепскиот обителскиот крај. Значи, Мариово и Полска, и полските носи.
Да. Има ли некој регион од каде што посакувате да имате носи, а но се уште ја немате во вашата колекција?
Јас сум играорец, играв во културно-медничко друштво во Прилеп, во Билјана. И овде исто така занимавав малце, јас ги имам носено скоро горе долу, повеќето носи, оригинални носи, многу би сакала да имам галичката носија, која е една од најбогатите, најбавите, меѓуто исто повардариските. Е се, не можеќи да ги имам сите оригинали, видовте на дзидот имам слики од голем дел од носиите, од различни краишта на Македонија. Повардариските многу ме бенесуваат, футите им се во многу живописни бои, и се малце, кошулите се малце како полесни во ова, не се толку потешки ова, како овој дел. Меѓутоа, најмногу повардариската ми се допаѓа футата или кајнас во Прилепскиот крај го вика опрегач или прегач. Така, уште што би сакала и да.
Да, рековте галичката ви не достига, меѓутоа и тоа споменавте дека повеќето се ваше фамилиарно наследство, а некои ви се донирани или доверени на чување. Дали сте купувале носи кога одите во Македонија? Колку се скапи тие или може, дали се достапни? Да.
Имам само купено делови од работи, на пример овај Мариовскиот што е елек и то не е оригинален, памучен, мислам јас ги познавам ова и сум ги носела носите кои што спомна кога одев играорник, ги познавам јас дали се оригинални дали не.
Ти сте навлезена.
Да, точно, да. Имам купувано само делови, на пример шамија или нешто ти работи фута, нешто така, нешто што ми недостасува, кој што реков имам повеќе носи, ми тоа немам комплетни, ова речи ги ова носи и за сите од овие што се од носиите, на пример јас ја прашувам мајка ми да ми каже историја, на пример од кого е направен, дали од бабата Илинка или од баба ми Цвета, на пример ти работи и за кои прилики се даени. Сега ќе ви покажам на пример една од овие што се футите овде, на пример, баба ми Илинка ја подарила на мајка ми, значи на снаата кога се омажила во фамилијата, кога дошла како снаа и дале исто така комплетна носија. Исто така уште еден многу важен податок за семејството мое. Мајка ми е по потекло се вика Велике од Добрушево Битолско, е првата невеста која што дошла во бел фустан како невеста во селото. И јас го имам, јас го имам незиниот ова невестински фустан, тој е овде и толку е добар материјалот, го исправ, обеле комплетно и многу сум задоволна што го имам. Затоа што на времето немало слики, имам само една слика црно-бела од татко мајка ми кој што се сликале малце после свадбата, меѓутоа во оригинал да се види не се има невестинскиот фустан и тоа е значи повторно преминот од традиционални носи во градска носија.
Shine.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.